Tislima mill-qalpa soltu l-semmija kolla ta' l-istazzjon Campus FM ninsabu l-kol fuq l-frekwenza 103.7 ninsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja għal-programm ta' kull ġimgħa Therapy Talk. Programm li jixxandar l-erba fit tlieta ta' ora nofsinhar, is-sebt repetizzjoni f'nofsinhar, programm li jiddiskuti suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Nilqa' mill-ewwel miegħi lil Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm li magħha niddiskutu naturalment suġġetti u nieħduhom ukoll minn lenti psikosoċjo-emozjonali biex nikbru flimkien. Illum is-suġġett li għażilna kif qednilkom il-ġimgħa li għaddiet huwa suġġett tqil dwar dik li tissejjaħ parental alienation ftit jew wis naħseb illi dan it-terminu qed nisimgħuh f'pajjiżna mod speċjali għaliex lil hinn minn pajjiżna dinja xi ħaġa li ilha tiġi mitkellma u isir xogħol fuqha, però forsi f'pajjiżna minkejja li r-realtà nemmen li ilha magħna xorta waħda forsi għadu terminu frisk ħafna. Jiena nsellim lek ler.
Grazie, Karl, nsellem li.
Kif inti?
Għaddejjin, all right.
Suġġett il dan.
Iva, qed ngħid, infatti, intu saqsini qed nipprepara ruħi għax ovvjament naf li dan huwa suġġett li qajjem ħafna emozjoni.
Ekku, issu jiena b'sodisfazzjon ngħid u se ngħidha biex anka niddikjara naturalment il-bajas tiegħi fuq dan is-suġġett huwa suġġett li tħalt bruħu b'ġismi fuqu, kif ngħidu bil-Malti, isu ftit ta' snin ilu, niftakar li ħdimt qrib ħafna ta' organizzazzjoni governattiva, l-NGO Happy Parenting, illi taħdem ma' vittmi ukoll illi iħossu illi b'xi mod jew ieħor huma aljenati, u tajt konsulenza volontarja biex ftit ftit tellajna dan is-suġġett fuq il-pjattaforma nazzjonali tant illi il-Gvern Malti ħatar kumitat tekniku fuq is-suġġett ta' parental alienation biex kemm jista' jkun tiġi studjata din ir-realtà issir riċerka meħtieġa u nimxu lejn riformi inkluż naturalment fil-ġudikatura. Jiena kont sodisfatt li telat fuq il-pjattaforma nazzjonali fuq dan il-livell, però ma kontx kuntent ukoll u ma kontx kuntent biżejjed għaliex ritt nagħmel xi ħaġa oħra u xi ħaġa oħra li għamilt għax verament nemmina ġenwinament hija li b'xi mod nibdew anke aħna infusna jien l-ewwel wieħed bħala professjonisti ma aħna l-professjonisti u professjonisti fuq livell multidisciplinarju f'disciplini differenti nibdew nitħarġu fuq dan is-suġġett biex niġbdu ħabel wieħed. U meta qed ngħid professjonisti fuq disciplini differenti qed nitkellem bħalna psikoterapisti kler. Qed nitkellem fuq ħaddima soċjali, social workers, qed nitkellem fuq psikjatri u psikologi, qed nitkellem fuq l-edukaturi, partikolarment l-għalliema, illi magħhom għattu ħafna ħin tal-ġurnata kull jum ħames darbit fil-ġimgħa tfal, qed nitkellem fuq medjaturi tal-qrati, tajjeb, qed nitkellem fuq avukati. Għaliex dawn il-professjonisti kollha jiltqgħu ma' din ir-realtà li se nfissru dalwaqt. U jiena li għamilt fuq dan il-livell ukoll bħala lettur bħalek Claire fl-Istitut tal-Istudji tat-Terapija tal-Familja, l-Institute of Family Therapy Malta, imbuttajt biex bdejna kors l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu nażar ta' ngħid mhux biss fl-Ewropa manka fid-dinja għax ma jeżistix kif naħdmu ma' parental alienation. U kors li bdejna fuq livell ta' postgraduate certificate, fil-fatt din is-sena jkun hija tjinala l-ewwel cohort tiegħu bit-tama, lill-quddiem anke dan qed naħdmuh ma' barra, ma' professjonisti fl-Irlanda, ma' professjonisti oħrajn madwar id-dinja kollha, dawk li qed jieħdu sehem fih bħala studenti ġejjin minn madwar id-dinja. minn pajjiżi differenti u se nippruvaw illi nelevawh iktar ma jgħaddi żmien nelevawh biex napprofondixxu it-taħriġ. L-iskop huwa li l-professjonisti nkunu kapaċi naħdmu flimkien. X'inhi din il-parental alienation? Illi għal fini ta' taħdit waqt dan il-programm se nirreferu għalija bħala alienazzjoni, tajjeb. Fi kliem sempliċi qegħdin nitkellmu meta dwar tfal li r-riżultat ta' qawwi meta nawu l-itfal, nimlew l-itfal, it-tfal jirrifjutaw ġenitur mit-tnejn mingħajr ebda raġuni valida, mingħajr ebda raġuni ġustifikata, ġustifikabli. Issa, il-każijiet ivarjaw minn alienazzjoni ħafifa, u allura qegħdin nitkellmu jien naf tfal li fi preżenza tal-ġenitur li jkun qiegħed jaljena, nirreferu għalih bħala l-aljenatur, jisimu affarijiet negattivi fuq il-ġenitur l-ieħor, imma xorta jitkellmu miegħu jew magħha, xorta jirrelataw miegħu jew magħha. Tgħidli ftit jew isqdin fejn ikun hemm separazzjoni u forsi tfal qed imorru ħinijiet mal-omm ħinijiet mal-missier, din tiġri dejjem jew kważi dejjem. Mela hija ngħidu f'dak il-każ diġà hemm alienazzjoni ħafifa, però dawn il-każijiet jistaw jieħduna għal alienazzjoni moderata fejn tiħrax l-ostilità tajjeb għal alienazzjoni sfortunatament fuq livell sever fejn it-tfal fost imġibit oħrajn jirrifjutaw kompletament il-kuntatt mal-ġenitur vittma ta' alienazzjoni u jesprimu odju, nibeda u jemnu li il-ġenitur liħor l-oħra ma jiswew xejn. Iġbiri tanti kunu emnu in-narrattiva manipulattiva li kun hemm kontra l-ġenitur liħor jew l-oħra li jispiċċaw sfortunatament ineħħuhom, iħassruhom minn ħajjithom kompletament. Għandna każijiet fejn tfal ikunu ilhom ma jaraw il-ġenituri it-tnejn għal iżjed mhux minn xarta jew sitt xhur, għal iżjed minn sena, għal iżjed minn tnejn, għal iżjed minn tlieta, mhux iżjed. U allura din hija realtà li jiena f'dawn il-kummenti inizjali f'dan il-programm niddeskrivija bħala telfa kbira u telfa f'oħra. Telfa ta' relazzjonijiet, telfa ta' mħabba, telfa tal-pożittività fil-ħajja, telfa ta' żvilupp psiko-emozjonali san, telfa ta' emozjonijiet żbieħ, telfa ta' serenità u paċi, telfa ta' familja, telfa ta' ħajja. Claire, naturalment jiena dan huwa suġġett li nidħol ħafna fih, mhux għax is-suġġetti l-oħra li hemm emozjona ruħi għaliex naħdem ma' ħafna koppji li sfortunatament ir-relazzjoni tagħhom tiġi biex tiġi terminata bħala relazzjoni tal-koppja, però xi jkun hemm it-tfal nippromovi illi bħala ġenituri jibqgħu f'kuntatt, f'komunikazzjoni u fid-dialogu ċivili biex kemm jista' jkun nipproteġu lit-tfal u nagħtuhom l-opportunità gawdu lill-ġenituri t-tnejn, però sfortunatament mhux dejjem jiġri hekk. Ġilli tidħol il-pika u nispiċċaw gwerra.
Iva. Naħseb sfortunatament niltaqgħu ma' persuni illi jħawdu l-irwol ta' partner ma' l-irwol ta' ġenitur. U hemmhekk fej il-boundaries ma' jkunux ċari u hemmhekk fejn nibdew anka nidħlu fir-riskju tal-alienazzjoni. Ġifieri jekk jiena bħala il-partner ta' xi ħadd, il-mara ta' xi ħadd għandi problema b'dak il-persuna bħala r-raġel tiegħi jew il-partner tiegħi, dik hija r-rwol partikolari, dak huwa titlu partikolari aħna bħala koppja. Issa jekk jien għandi problema bih fir-relazzjoni miegħi ma nistax jiena nattakka l dak li jkun bħala ġenitur, jekk dak li jkun huwa ġenitur tajjeb. U ħafna drabi aħna ma tfal tagħna sfortunatament ġieli nħawdu dawn l-irwoli, ġifieri meta aħna li tfal tagħna nkellmuhom fuq omhom jew missierhom, ġieli flok inkunu qed inkellmuhom mill-pożizzjoni ta' ġenitur, inkunu qed inkellmuhom minn pożizzjoni kważi laqas taħbib nista' ngħid imma rwol stramp fejn aħna nkunu qed ngħidu jew qegħdin nilmentaw fuq ġenitur tagħhom imma nkunu qed nilmentaw minn pożizzjoni ta' ex partner, ma nkunux qed nilmentaw minn pożizzjoni ta' ġenitur. Allura forsi dak l-informazzjoni li aħna qed ngħaddu jew il-kliem id-diskors li aħna qed ngħaddu li tfal tagħna mhuwiex ta' ġita l-jom. Għax inkunu qegħdin inħaltu daw l-irwolijiet u tista' toħloq anke konfużjoni kbira fit-tfal. Importanti ħafna li qisu nagħmlu f'parentesi nibrekit jew ir-rabja jew id-dispjaċir jew id-diżappunt li aħna jkollna li ġejja mir-relazzjoni romantika biex ma ntelfux li t-tfal tagħna jkollhom relazzjoni pożittiva maż-żewġ ġenituri.
U qisu hawnhekk huwa fejn kważi kważi naqsmu il-kwistjoni ta' kif għandha tiġi indirizzata. Isu sakemm nittrattaw ma' meta tinqala u dik hija parti mill-ħidma li nittrattaw mal-issue, però il-parti l-oħra li hija kważi kważi għalija aktar importanti. Kif nipprevjenuha?
Mm-hmm.
Kif nilqgħu għaliha? U kif nilqgħu għaliha għaliex meta koppja qiegħda fil-konflitti anke għadhom fir-relazzjoni stess. Hemmhekk nibdew nindunaw, jiġifieri aħna l-professjonisti nibdew nindunaw meta jfittxuna t-terapija. Nibdew nindunaw bis-sintomi. Nibdew nindunaw bil-mod kif ikunu qegħdin jitkellmu, nibdew naqbdu in-narrattivi illi ikunu qegħdin jitkellmu dwar anke d-dar, anke quddiem it-tfal. U allura, propju għalhekk, isu din trid tiġi indirizzata, u qed tiġi użijiet edukazzjoni fuqha. Naqbel perfettament ma' dak li qed tinti Claire isu il-mod kif nindirizzaw ċertu problemi, il-mod kif nitkellmu quddiem it-tfal. Il-pożizzjoni tagħna li minna nkunu qegħdin nitkellmu tajjeb. Sfortunatament din hija realtà fejn it-tfal ikunu qegħdin jintużaw bħala arma minn ġenitur kontra ġenitur l-ieħor jew l-oħra. Jiġifieri it-tfal bażikament jinqabdu jinħobb ngħid jinqabdu il-perżuta bejn il-ħobs. Jinqabdu fin-nofs, jinqabdu bejn il-piki tal-adulti. Ħafna drabi minħabba relazzjoni romantika illi tkun falliet minħabba konflitt matrimonjali, minħabba separazzjoni kaotika. U jiġri f'ħafna każijiet illi isu biex issir vendetta minn ġenitur illi jew ikun jinnaf il-ġenitur illi telaq minn relazzjoni, jinnaf jew xi ħadd ikun wettaq infedeltà, jew xi ħadd li jkun qata' qalbu minn relazzjoni u ma rridx jirrenġa, jew ikun hemm intħil tal-ġenituri tan-nanniet, jiġifieri. Realtà differenti. Il-ġenitur liħor tant ikun jew tkun muġoħ, tant ikunu muġwejn, tant ikun hemm rabja, xi kultant anke disturbi, tajjeb, ka fuq livell psikoloġiku. Illi nispiċċaw nużaw l-itfal mbagħad biex nattakkaw l-inħa l-oħra, biex ninku l-inħa l-oħra, biex impattu l-inħa l-oħra. Tajjeb. U per prinċipju dan huwa għalhekk ċertu riċerkaturi madwar id-dinja li jistudjaw dan il-fenomenu din ir-realtà, jgħidu dan huwa abbuż tat-tfal? Għaliex? Għax jiena min jien biex nuża lit-tfal li suppost qed jgħixu t-tfulija tagħhom b'mod san, b'mod liber u b'mod ħieles. Biex nattakka lill-ġenitorlu. U ma nirrealizzawx illi f'dan il-proċess inkunu qegħdin imbabsu mal-menti tat-tfal. Illi b'xi mod inkunu qegħdin nippożizzjonawhom biex jieħdu pożizzjoni favur xi ħadd u kontra xi ħadd ieħor. Meta tfal għandhom bżonn il-ġenituri tnejn.
Ekku, u għad-dritt tat-tfal li kollhom aċċess għall-ġenituri, li kollhom il-ħin magħhom, li jkunu jistgħu jesploraw u jibnu r-relazzjoni tagħhom maż-żewġ ġenituri dement li ż-żewġ ġenituri jixtiequ u ma anke ħajjin, għax ovvjament hawnhekk qed nitkellmu fuq ġenituri li huma t-tnejn ħajjin u preżenti fil-ħajja tat-tfal. Jew jixtiequ ħanajtek ikunu preżenti fil-ħajja tat-tfal. Ġviri, jisu sfortunatament xi kultant ir-rabja jew id-dispjaċir ta' ġenitur minnhom jaf ikun qed ixekkel isu din l-idea u mhijiex biss idea u għafat li it-tfal għandhom dritt li jkunu maż-żewġ ġenituri. Jiġifieri naħseb ċertu ġenituri li jibdew jaljanaw l-itfal tagħhom minn ġenitur minnhom ma jibdewx jirrealizzaw li qed imorru kontra d-drittijiet ta' uliedhom stess. U għalhekk ikun hemm bżonn għajnuna, ikun hemm bżonn għajnuna anke professjonali li sfortunatament mhux dejjem wieħed jersaq għaliha jew mhux dejjem wieħed ikun jista' jara jew jifhem jew jemmen li għandu bżonn għajnuna. U kifet tajjeb inti Karl din tista' tkun xi ħaġa forsi ħafifa u anke tista' ssir severa. Ovvjament dejjem importanti li kemm jista' jkun nibdew nindirizzawha minn meta tkun ħafifa anzi idealment nipprevenuha. U hawnhekk fejn anke jidħol is-suġġett ta' co-parenting u kemm importanti illi dejjem naraw kif bħala ġenituri nistgħu nrabbu tfal tagħna anke jekk aħna ma ngħixux flimkien jew aħna maħniex f'relazzjoni flimkien. Kif inhu ġust għat-tfal tagħna x'jagħmel sens għat-tfal tagħna. U avolja jkollna l-weġat tagħna ma dawk iridu jkunu daqsxejn fil-background. Ġviri tajb li nkunu aware tagħna nfusna u nifhmu l-emozzjonijiet tagħna u ngħidu jien din l-emozzjoni li qed inħoss. Qed inħossa għax jiena għaddejja minn din id-diffikultà jew għax vera li per eżempju hemm xi ħaġa hemm problema jew diffikultà bejn il-ġenitur lieħor u t-tfal. Jiġri din hija tiegħi l-esperjenza jew l-esperjenza ta' tfal. Għax ovvjament tajjeb li ngħidu li niltaqgħu wkoll ma' sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ġenituri li forsi mhumiex kapaċi li jrabbu tfal tagħhom kif suppost minħabba diversi diffikultajiet jew li ikunu qegħdin jabbużaw l-tfal, jiġri ovvjament hemmhekk meta jkunu każijiet ġenwini, jiġri jkun hemm il-provi ovvjament u t-tfal ikunu qed ibatu, aħna bla dubju dejjem irridu mmorru l-ewwel naraw biex inħarsu lill-tfal u jekk hemm bżonn. Ovvjament it-tfal jaf ikollhom veru li jagħmlu żmien il-bogħod jew.
Ekku biex inkunu ċari hemmhekk m'hemmx każ ta' parenti l-alienation.
Le,
mhux hemm. Għaliex it-tfal għandhom raġuni ġustifikata għalfejn jirrifjutaw lill-ġenitur partikolari. Għaliex? Għax hemm abbuż kif qed tgħid inti. Għax hemm negliġenza. Għax meta kienu ma' dak il-ġenitur jew ma' dik il-ġenitur abbandonawhom jew ma ħadux ħsiebhom jew
ekku. Id-differenza hawnhekk hija li jekk ma hemmx dan ir-riskju jew dan l-abbuż, jekk aħna ndaħlu f'moħħ it-tfal tagħna li huma ħajkunu f'riskju mal-ġenitur tagħhom jew li kważi nibdew forse nimmonopolawhom biex jgħidu li hemm xi abbuż, din hija ta' ħsara kbira ħafna ħafna tfal li aħna nġeluhom jemnu affarijiet li mhumiex vera. Jiġifieri t-tfal ħossu jippikjaw jifmu anke ta' età żgħira ħafna iktar minn kemm naħsbu ħafna drabi u jekk huma jkunu jafu li m'hemmx riskju ma hemm xi ġenitur li qed jgħidilhom biex jgħidu hekk, pereżempju, jew qed iġeluhom iħossu affarijiet li mhux vera qegħdin iħossu, dik tqajjem konfużjoni kbira ħafna fit-tfal. U kważi nkunu qegħdin nagħlmuhom biex ma jafdawx fihom infushom u iħossuhom li l-ħajja ta' madwarhom ma tagħmilx sens. Anke f'xi programmi oħrajn konna tkellimna fuq anke l-gut feeling. U t-tfal ovvjament jibdew jibnu dan il-gut feeling minn età żgħira, issa jekk il-gut feeling u l-kliem li jkunu qed jisimgħu mingħand il-ġenituri ma jmorrux flimkien, hemmhekk it-tfal ħajitgħallmu li hemm xi ħaġa ħażina u ma jkunux jistgħu jiġu in touch magħhom infushom biex jifhmu s-sitwazzjoni ta' madwarhom għax ħajħossuhom li huma mhux kapaċi jevalwaw is-sitwazzjoni ta' madwarhom.
Ekku rridu noqogħdu attenti li l-itfal ma nabbuhomx b'affarijiet tal-kbar. Issa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ċirkostanzi fuq ġrajiet illi huma diffiċli fil-ħajja tal-familja għaliex għax għandek konflitt matrimonjali jew konflitt fir-relazzjoni ta' bejn il-koppja. Illi huma ġenituri ta' tfal. U allura huma x'huma l-kwistjonijiet ta' bejn il-kbar li tfal ma rridux nabbuhom bihom. Dan huwa lerq. Għax minn hemm titlaq id-diffikultà, tajjeb, jiġifieri l-isfortunatament imbagħad twassal għal ċertu pika. U allura għalhekk anke nitkellmu fuq prevenzjoni ta' alienazzjoni u din tiġi b'xogħol anke terapewtiku, b'xogħol professjonali mal-koppja illi anke jekk finalment se jiddeċidu flimkien li jaqbdu triqthom separatament u jxolju minn relazzjoni tagħhom jew minn dan iż-żwieġ, imma li jibqgħu jiġu flimkien bħala ġenituri ħalli jinnegozjaw il-modus operandi, il-mod kif se jimxu issa b'mod differenti minn qabel biss bħala ġenituri, fl-aħjar interess tat-tfal. U le, ma niddiskutux ma tfal x'għamilli missierek u x'qed jagħmilli missierek u x'qed tagħmilli jommok u x'qed. Irridu noqogħdu attenti, l-ewwel ħaġa it-tfal huma tfal. U psikoloġikament inkunu anke emozzjonalment inkunu qegħdin nabbuhom b'ħafna li ma jkunux jifilħu. Qegħdin diġà kważi kważi nittrattawhom ta' adulti u nġibuhom adulti, meta mhumiex, ma qed inċaħduhom mit-tfulija tagħhom. U qegħdin jinkwitaw għalina mbagħad dak l-inkwiti ġo rruħ magħhom kullu kien. U huma kapaċi t-tfal jaraw kif se jagħmlu forsi bħalna l-kbar b'xi mod dawk li nsejħulhom coping strategies it-tfal ta' kif se jippruvaw iġurruhom magħhom dawn l-affarijiet tankwiet. Diffiċli ħafna, ħafna, għax it-tfal huma tfal.
U hawnhekk fejn ġieli anke nibdew naraw tfal li jibdew anke ma jgħidux il-verità jew jikdbu biex jippruvaw jipproteġu l-ġenituri jew iżommu l-paċi jew iżommu l-kalma. U ovvjament dik hija problema x'jekk aħna qed nagħmu l-tfal. Jikdbulna, it-tfal jibdew iħossu li ma jistawx ikunu onesti magħna jew open għax jafu li aħna ħanġibuhom bi kbar jew għax aħna dejjem ngħidu kontra l-ġenitur ieħor, hemmhekk allura it-tfal filli ħajbdew forsi jikdbu fuq affarijiet li għandhom x'jasmu mal-ġenituri magħna u filli jibdew jikdbu fuq affarijiet oħra, ġifieri aħna bħala ġenituri ma nistgħux inserħu moħħna li t-tfal tagħna ħajjiġu għandna għal meta jkollhom bżonn gwida jew għajnuna, għax aħna qegħdin nitfawhom f'sitwazzjoni fejn huma jridu jagħmlu crisis management prattikament, meta ovvjament ma jkunux għadhom żviluppaw biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu dak il-crisis management li suppost inkunu qed nagħmlu aħna. Jekk ikun hemm kriżi wara kollox, ġieli ma jkun hemm l-ebda kriżi ma aħna mbijawha b'dak il-mod ħanajtek. U sfortunatament din anka twassal fi problemi oħrajn meta anka jiġu biex jiġu firmati anka kuntratti bejn l-ġenituri rigward it-tfal jew meta anka jkun hemm rati fej sfortunatament l-affarijiet jistgħu jikbru b'mod illi it-tfal mbagħad jibdew jiċċaħdu minn ċertu ġenituri intortament. Mbagħad ovvjament once li jiġu deċiżi ċertu affarijiet anke fuq livell legali huwa komplikat u diffiċli ħafna biex immorru lura minn hemmhekk u għalhekk mbagħad sfortunatament ikun hawn tfal li għamlu snin il-bogħod minn xi ġenitur jew ikollhom nuqqas kbir ħafna ta' ħin ma' ġenitur minnhom li anke tista' taffatwalhom kif iħossuhom dwarhom infushom għax hekk it-tfal forsi qed inġeluhom jemnu li jommom jew missierhom ma jridwom xew mhux tajbin għal-maħħom. It-tfal, meta ma jkunux qed jifmu ħafna drabi jitfgħu il-problema fuqhom infushom. Li jibdew jaħsbu li hemm xi ħaġa ħażina fihom, għax it-tfal diffiċli li jħarsu lejn il-ġenituri tagħhom u jaraw li l-ġenituri tagħhom qed jagħmlu żball għax il-ġenituri tagħhom ikunu l-idoli tagħhom. U t-tfal diffiċli jemnu li l-adulti jistgħu jiżbaljaw jew li l-adulti ma jkunux jafu x'qed jgħidu jew x'qed jagħmlu, allura mbagħad it-tfal jispiċċaw f'pożizzjoni li għajdu mela jiena il-mami nara rari jew qatt għax il-mami ma tħobbniex ma tridniex għax jiena ħażina jew daddy whatever. So r-reperkussjonijiet jistgħu jkunu kbar jistgħu jkunu damaging ħafna.
Kważi kważi t-tfal jiġu jemnu li huma raġuni għalfejn il-ġenituri spiċċaw fil-konflitt li spiċċaw fih. Ħsara kbira u ħsara kbira u ġeħ fuq kull membru tal-familja. Jiġifieri sfortunatament min jaljena mlaqqas ma jkun qiegħed jinduna biżejjed, ġieli ma jkun qed jinduna assolutament xejn, xi ħsara kbira jkun qed jagħmel. Jiġifieri u kemm ikun qiegħed anke jagħmel ħsara lit-tfal stess, mhux biss id-naħa l-oħra, u lilu jew li l-annifisa, imma anke lit-tfal stess. Jiġifieri sfortunatament qegħdin nitkellmu pereżempju mbagħad f'komplikazzjonijiet anke fejn jidħlu avveniment importanti fil-ħajja tat-tfal. Illi hemm attività tal-iskola, hemm Parents Day, hemm Prize Day, hemm Graduation, hemm xi ħaġa marbuta forsi ma' knisja, hemm Praċett, hemm Griżma, hemm jien naf xi final tal-futbol jew ta' xi sport ieħor jew ta' xi attività oħra li t-tfal ikunu ingaġġati fiha wara l-ħin tal-iskola. Ma' fejn il-ġenituri ma' jistgħux jiġu flimkien? Jew fejn letteralment it-tfal jiġu kompromessi jekk jistgħux jibqgħu jattendu minħabba il-ġliet bejn il-ġenituri, minħabba il-pika bejn il-ġenituri. Fejn ikun hemm pereżempju kura u kustodja taż-żewġ ġenituri, u ġenitur minnhom li jkun qed jaljena jew tkun qed taljena apposta ma jiffirmax jew ma tiffirmax. Ma jiena tax il-kunsens min ibadi minn dik il-pika, mhux it-tfal. Mhux it-tfal li spiċċaw imċaħtin minn dak li fil-verità għandhom dritt għalih. Fl-istess ħin it-tfal mhux biss ġew imċaħdin imma huwa kollu ċar quddiem għajnejhom għax qed jiġri quddiem għajnejhom qed jisimgħu qed jaraw. Illi dan qed jiġri mill-ġenitur minħabba d-diżgwit ta' bejniethom. Ux qed nimmudellaw għat-tfal. Ux qed nagħlmuhom it-tfal? Kif qegħdin nagħlmuhom isolvu il-problemi li jkollhom? Kif qegħdin nagħlmuhom isolvu d-diżgwit eventwali fir-relazzjonijiet il-quddiem? Mal-ħbieb, mal-partners tagħhom eventwalment, fil-familji tagħhom eventwalment.
U hemm telfa kbira wkoll, Karla, x'hekk it-tfal ikunu qed jiltaqgħu ma' ġenitur u qed jieħdu pjaċir jew hemm mumenti sbieħ jew esperjenzi pożittivi, imma ma jistgħux jaqsmu dak il-ferħ mal-ġenitur liħor, hemm telfa. Iġbir tfal jieħdu pjaċir jiġu jgħidulek x'għamlu, x'labu, fejn marru, imma jekk jafu li ħajmorru b'dan il-ferħ u l-entużjażmu u ġenitur minnhom ħajjirrabja magħhom għal dan l-entużjażmu jew kważi jiġelhom jemnu li mhux vera ħadu pjaċir, hemmhekk it-tfal għandhom telfa. U hija realtà kera ħafna.
Hija manipulattiva u abbuż dak u l-abbuż u l-psika tat-tfal fuq l-emozzjoni tat-tfal.
Ekku, infatti ġi li anka naraw tfal li anka meta jiġu mistoqsijin minn professjonisti, ma jħossuhomx li jistgħu jkunu onesti, jibdew jitfixklu, jitħawdu għax ikunu jridu ikunu lojil ħafna drabi lej iż-żewġ ġenituri, jekk ikunu morru tajb ma' żewġ ġenituri, u jitfixklu, jinqabdu.
Kelli tiġri l-qorti dik.
Ekku.
Rajtajjen f'każijiet differenti meta. Kont espert tal-qorti fuq każijiet simili, fejn it-tfal kważi kważi ma jgħidu xejn għax jibżgħu li se jgħidu se jagħmlu ħsara lil xi ġenitur minnhom jew l-itnejn.
Ekku, dik tqajjem anzjetà kbira. U hemmhekk fej problema tista' twassal għall-oħra fej ġieli anke naraw tfal li jibdew jimirdu, jibdew ikollhom sintomi differenti, u ovvjament problema twassal lill-oħra jekk imbaddaw it-tfal ikollhom ċertu sintomi anke ġieli fiżiċi jibdew jimirdu u ma jmorrux l-iskola, mbagħad jibdew jinqataw minn mal-ħbieb u mbagħad iħossu li m'għadhomx close mal-ħbieb tagħhom. Waħda ġġib l-oħra. Ġifieri importanti ħafna li kull deċiżjoni li aħna nieħdu bħala adulti u bħala ġenituri dejjem naraw il-kuntest kollu u naraw ir-ripple effect. Iġifieri dan deċiżjoni waħda jew kelma waħda tista' taffettwa partijiet differenti mill-ħajja ta' wliedna. Ġifieri responsabilità hija kbira. U rridu noqogħdu attenti u nibbilanċjaw ħafna niżnu ħafna l-klim tagħna.
Ekku, din hija xi ħaġa illi ma taffettwax biss fl-immedjat imma taffettwa wkoll fit-tul. Taffettwa fit-tul għaliex tista' tinġar minn ġenerazzjoni għall oħra u sfortunatament tinvolvi ħafna iktar nies ukoll. Issa nispjegaw wara din il-waqfa għaliex naħseb illi huwa appik illi nserħu konftit mill-vuċi tagħna anke mit-toqol ta' dan is-suġġett li qegħdin niddiskutu llum ta' parental alienation, se nisimgħu s-song li jażinilkom illum li settina Shakira Try Everything.
I always get enough, see what's next.
Lura għattini parti tal-programmu għadik il-song li tatna Shakira, Try Everything, u miċi dej ħazina, il-sugġet li għedin nitkellmu fuq l-lum, sugġet il li huwa ta' parental alienation, fejn ikon alienazzjoni, ġenitur li juża l-itfal arma kontra ġenitur ieħor, li tista' tkun tant severa li t-tfal jispiċċaw jaqtgħu kwalunkwe kuntatt. U l-qasbis jitkellmu jaraw lil-ġenitur ieħor. Isu kemm huwa importanti li nippruvaw minn kollox qabel ma naslu għal dan l-affarijiet. U għalhekk importanti illi naħdmu wkoll fuq element ta' prevenzjoni kif għedna fl-ewwel parti tal-programm. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna dan huwa l-programm Therapy Talk miegħi Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch illi tingħaqad miegħi f'kull programm isu s-suġġett tal-lum kif qed ngħidilkom huwa parental alienation. Isu forsi Claire konna qegħdin nispjegaw is-suġġett isu forsi f'din it-tieni parti tal-programm naraw ftit anke xi sintomi kif nindunaw li hemm din il-forma ta' manipolazzjoni tal-menti ta' tfal isu fej ġenituri jinsew li t-tfal għandhom bżonn il-ġenituri tnej f'ħajjithom tajjeb u għalhekk ċertu riċerkaturi jirreferu għal din il-manipolazzjoni bħala abbuż. Tat-tfal, isu qed ngħidu li rridu ngħidu li f'ċertu każijiet tal-alienazzjoni min ikun qiegħed jaljena mhux esklus illi ikun hemm xi forma ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali. Ġifieri anke diffikultajiet ta' personalità, per eżempju. Tajjeb. Interessanti xi ħaġa li m'għednix ukoll anke mill-aspett ta' tfal. Kemm xi drabi meta jkun hemm din ir-realtà, it-tfal jispiċċaw parentifikati. It-tfal jispiċċaw jieħdu ħsieb lill-ġenitur flok bil-kontra. Isu jipprovdu support emozjonali lill-ġenitur illi jkun qiegħed jaljena għaliex ħafna mid-drabi tfal li jkunu qegħdin jgħixu ma' dak jew ma' dik il-ġenitur, allura tfal joqogħdu attenti li kemm jista' jkun dej abide biex ma jispiċċawx ħażin għaliex iridu jiddependu minn dak minn dik il-ġenitur. Imma flok ma jirċievu s-support emozjonali li kif jixrilhom bħala tfal jispiċċaw bil-kontra. Ituħ huma lill-ġenitur.
Iva. U din mbagħad, Karl, tajjeb li ngħidu li tista' twassal anke għal problemi ta' saħħa mentali fit-tfal meta jikbru u anke li forsi jitgħallmu jgħixu l-ħajja tagħhom li jieħdu ħsieb lil ħaddieħor qabel ma jieħdu ħsieb tagħhom infushom jew li jaraw li l-bżonnijiet u l-prijoritajiet kif jitqasmu jkunu dejjem favur ħaddieħor milli favurihom. U aħna nafu kif ġieli semmejna anke fi-programmi oħrajn li aħna dejjem importanti li nieħdu ħsieb ta' nfusna l-ewwel qabel ma nieħdu ħsieb ta' ħaddieħor, ma dawn ikunu tfal li mbagħad jikbru jitgħallmu dejjem ipoġġu l-bżonnijiet ta' ħaddieħor qabel tagħhom u ġieli jkollhom ukoll diffikultà li jitgħallmu kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Fej forsi anke jagħmlu ħajjithom jiddeċiedu l-affarijiet anke skont il-bżonn tal-ġenitur tagħhom. Fej forsi jevitaw li jgħixu l-ħajja tagħhom biex dejjem jaġevolaw lill-ġenitur.
Ekku Claire, ġifieri, u dan iġibna mbagħad iżjed konxi ta' l-interess tat-tfal. Għax it-tfal huma tfal. U din ma rridux ninżewwa. Allora it-tfal aħna rridu nilliberawhom mill-kunflitt, rridu nilliberawhom minn din ir-responsabilità, rridu nilliberawhom minn dan kollu. It-tfal rridu ntuhom anzi l-opportunità li jgawdu il-ġenituri it-tnejn. Iżgħax, jiġifieri jiena hawnhekk nixtieq nindirizza wkoll mit illi jeżisti illi meta jkun hemm separazzjoni, it-tfal jitkissru. Mover u xejn. Mover u xejn. Jitkissru taf meta jitkissru f-separazzjoni tfal meta jitilfu l-istabilità. Meta jitilfu l-ġenituri t-nejn. Meta jisimu klim ta' odju ta' mibedja minn ġenitura għal-ġenitur liħor. Meta jmorru għant innannietu jisimu kontra missirum. Meta jmorru għant innannietu jisimu kontrommum. Hemm jitkissru tfal. Però meta jkun hemm separazzjoni u jkun hemm l-istabilità, it-tfal għandhom il-kapaċità li jibqgħu mexjin. It-tfal għandhom il-kapaċità li jaddattaw. It-tfal għandhom il-kapaċità li jidraw ir-rutina l-ġdida. Mela llum għand il-ħin mal-mami, llum għand il-ħin mad-dadi. Fajn, u nimxu. U nimxu bis-sapport tal-istess ġenituri. Illi meta qegħdin mal-omm, ma noqgħodx nitkellem fuq il-missier. Anzi, jekk illum għandek il-ħin ma' missierek, ngħidlek illum għandek il-ħin u max. Le, il-ħin mad-ded importanti. U viċi versa. U l-istess jagħmel id-dedi għad mat-tfal fil-rigward tal-ħin tal-mami. Sa ma jfissirx li ma jkunx hemm diffikultajiet, però laqqas ma nużaw l-tfal fuq id-diffikultajiet, inkunu maturi u bħala nies adulti, nitkellmu bejnietna. U fil-kuntatt li konna flimkien, bħal ma jkonna kuntatt fuq xi firma li hemm bżonn tal-iskola, fuq li konna kuntatt fuq Parents Day, fuq xi diffikultajiet li tellawna minnaħa tal-amministrazzjoni tal-iskola fejn tidħol imġiba tat-tfal jew xi ħaġa. Jew alla ħresqat kien hemm xi ħaġa li tikkonċerna saħħa u kellna bżonn xi ħaġa tal-isptar flimkien. Hemmhekk irridu nitkellmu bil-fors. Imma allura ma nistgħux nużaw l-istess metodu biex nitkellmu fuq xi ħaġa li nqisu li hija ta' diffikultà. U ngħidlek isma, innutajt jew it-tifel qal, jew it-tifla qalet. Jew isma, qed jirrakkuntaw għax it-tfal jikxfu l-awar. Illi dawna kellhom parti nhar is-sibt u inti kontu hemmhekk u kien hemm il-partner tiegħek għadek kemm bdejt miegħu. Jiena ma interessanix, però fl-istess ħin ma taħsibx illi l-itfal din tista' għadu kmieni. Jien naf u nitkellmu. U nitkellmu flimkien.
Ovvjament, Karl, f'moħħi jiena nisimgħek ukoll naħseb f'persuni li jixtiequ jagħmlu dan kollu ma ma jsibux il-ġenitur li jħor jew l-oħra li kapaċi jikkooperaw li ma jkunux maturi, jiġifieri dik ovvjament toħloq diffikultà, però ma jfissirx li naqtaw qalbna u aħna allura mbagħad nimxu bit-tattika tal-persuna l-oħra, jiġifieri aħna fejn nistgħu dejjem obbligati bħala ġenituri u responsabbli li nagħmlu l-aħjar li nistgħu li anke fejn insibu li naħa l-oħra l-parti l-oħra. Qed ikunu diffiċli għax hawnhin ikun diffiċli kif qegħdin ngħidu, imma li aħna dejjem nibqgħu nippruvaw u nżommu mal-valuri u mal-prinċipji tagħna. Semmejna ħafna wkoll li tfal anke ġifieri ta' età żgħira, però tajjeb li ngħidu li anke meta tfal ikunu ikbar din hija xi ħaġa li tista' taffetwhom, jiġifieri s-separazzjoni jew anke issu dan id-diskors dwar il-ġenitur ieħor jew l-oħra ma jaffetwax biss it-tfal meta jkunu żgħar, imma anke meta jkun hemm separazzjonijiet fejn it-tfal fil-familja huma adulti. Jiġifieri l-istess it-tfal li huma adulti xorta huma ulied it-tfal ta' dawk il-ġenituri, anke jekk il-ġenituri issa huma anzjani u t-tfal huma adulti, jiġifieri id-diskors kontra ġenitur minnhom jaffettwa anke s-saħħa mentali ta' tfal li llum il-ġurnata huma adulti, jiġifieri fejn is-separazzjoni saret meta tfal forsi diġà telqu mid-dar. Per eżempju, infatti, sfortunatament, mhux dejjem nagħtu importanza lill-esperjenzi ta' tfal adulti li anke m'għadhomx jgħixu mal-ġenituri li għaddu minn dal-proċess tal-ġenituri tagħhom li jisseparaw feta ikbar. Ukoll hemmhekk irid ikun hemm ir-rispett u jrid ikun hemm bilanċ fid-diskors li aħna ngħidu lill-uliedna.
Ekku, Claire, su tajjeb illi nitlu ftit ukoll fuq xi manifestazzjonijiet ta' imġieba fit-tfal fejn ikun hemm alienazzjoni. U isu insemmu diversi punti ħandurhom waħda waħda, naturalment mhux biex waqt li qed neduhom insiru esperti ta' kif nindunaw, imma tajjeb illi konna l-arfin illi nirrealizzaw b'ċertu sintomatika ta' imġieba fit-tfal kif ikunu qegħdin jimmanifestaw għaliex dik iġġibna eqreb lejn iċ-ċans l-opportunità l-infittxu għajnuna professjonali. Tajjeb, imma ibda biex kampanja ta' kritika inġusta fuq il-ġenitur vittma tal-alienazzjoni. Fejn normalment jintuża kliem li huwa tal-adulti. U tibda tgħid imma dan it-tifel qed jitkellem b'dal-mod, din it-tifla qed titkellem b'dal-mod. Ma ta' diskors minn fejn ġabitu. U meta aħna wkoll isu nassessjaw madwar dak it-tip ta' diskors, ħafna drabi jkun hemm punt fejn it-tfal jeħlu. Għaliex? Għaliex ma jkunx tagħhom dak id-diskors? Imma jkun ta' min ikun qed jaljena. U allura isu kampanja ta' kritika inġusta fuq il-ġenitur vittma tal-alienazzjoni. Fejn isu tal-ġenitur li huwa vittma tal-alienazzjoni? Fejn jirrigwarda lilu jew lila? Kollox ħażin. Kollox ħażin. Neleva eżempju ċkejken minn każ illi ovvjament minn bl-ebda mod mhux se nidentifika, imma u din naqrawha wkoll fir-riċerka ta' jiġifieri mhux ma jiena nċertajta fil-prattika. Fejn minuri partikolari minn ħafna oħrajn involuti f'każ partikolari saħansitra ma rridx jiekol. Allura inġib takeaway min-nies tal-familja tal-ġenitur aljenat u lanqas tat-takeaway ma kiel u din tellajnija fit-terapija u tkellimna fuqha. Imma t-tifel in-narrattiva tiegħu kienet ċara ħafna. Illi l-ikel ta' dak ir-raħal kollu ħażin. Ġirja, mhux tal-ġenitur l-aljenat biss, tar-raħal kollu, kollox jiġi ħażin. Jew tan-nies kollha li b'xi mod huma relatati mal-ġenitur aljenatu, vittma tal-alienazzjoni, kollha ħżiena. Kollha. U allura jibdew joħorġu dawn l-imġiebiet manifestati b'mod li ma jagħmilx sens. Il-loġiku kważi, u raġunijiet dajfa anke għar-rifjut tal-ġenitur vittma tal-alienazzjoni. Allora meta pereżempju it-tfal minnhom għaliex ma tridux pereżempju titkellmu mal-mami jew mad-dedi, kunu qegħdin nirreferu għall-ġenitur vittma tal-alienazzjoni. Iġibu raġunijiet bla sens. Fil-każ tagħna professjonisti nkunu qegħdin nassessjaw inti tgħidu l-aħwa tiegħi. Pereżempju, m'għaliex ħej inti ma tkunx trid tmur tara lil mami jew ma tkunx trid tmur tara lil dedi. L-aġin ma jsajrux tajjeb. U inti tgħid imma f'moħħna ngħidu l-aġin x'għandu x'jasam. Bħalma l-aġin mhux tajjeb ma jistax isajr xi ħaġa oħra. Hemm imma anke jekk tgħidilhom isma' pereżempju ma naf kif ikun għamlu xi ħaġa li tħobb. Ma jsajjarx tajba, għas ittik ċans. Tgħidilhom xiex mill-ewwel. U allura isu fuq ġenitur ma min ikunu qed jgħixu kollox tajjeb. F'dak il-każ ikun il-ġenitur li qed jaljena sfortunatament. U kollox iswed fejn jidħol il-ġenitur vittma tal-alienazzjoni. Isu ambivalenza xejn għall-aħħar. Ikun ukoll meta niffaċjaw lil dawn it-tfal fuq ċertu mġiebiet fuq kif ikunu qegħdin jitkellmu u jgħidulek illi mhumiex influenzati minn ħadd, imma jien naħseb hekk. Jiġifieri ikunu ovvjament qegħdin lejalissimi lejn il-ġenitur li miegħu jkunu qegħdin jew magħha jkunu qegħdin jirreżiedu u sfortunatament l-istess ġenitur li jkun qed jaljena. U allura jissapportjaw dejjem lil dan il-ġenitur dak li jissejjaħ il-preferred parent għaliex ikun il-ġenitur li qed jgħixu miegħu jew magħha. U ma jkunux qegħdin jirrealizzaw li dan il-ġenitur din il-ġenitur kun qegħdin jaljenaw. Sens taħtija xejn. U ebda rimors ma jiddejqu xejn juru disrispett jew addirittura jgħidu affarijiet orribbli fuq il-ġenitur vittma. Ġifieri dan ma mhux il-bott, kellna każijiet anke f'pajjiżna, m'iniex se nsemmihom għall-avolja kienu pubbliċi, imma kellna każijiet fejn tfal ivvintaw abbuż fuq ġenitur saħan sitra abbuż fiżiku sesswali. U ma kien veru xejn effettivament ma' żmien bil-proċessi ta' rati u kien hemm anke minn daħl il-ħabs. Wara ġi skopert illi dan ma kien veru xejn. U ġieli kollok ukoll tfal li jinqabdu fl-alienazzjoni u meta jikbru u jirrealizzaw huma stess jgħidu. Hemm ħafna stejjer ta' nies minn dawn anke barra minn pajjiżna xi jitkellmu żied apert fuq dan isu illi jgħidu ma jiena il-mami kienet iġġenni ngħidlek jew jien id-dadi kien iġġenni ngħidlek jew jiena x'irritni nagħmel. Jiena kien mur kontra dik il-kelma jiena mbagħad l-ammur il-futbol, l-ammur. Isu jirrakkuntaw ukoll it-tfal x'enarji jirrakkuntawhom kif ikun jirrakkuntahom il-ġenitur li qed jaljena. Forsi fl-aħħar nett semmejta diġà tinxteret din l-animożità tinxteret bil-mibeda testendi anke fuq il-familja stiża tal-ġenitur vittma ta' l-alienazzjoni.
Ekku,
ejna Kler,
hija realtà diffiċli ħafna u anke qed naħseb Karl kemm f'ġenituri li jkunu jgħixu fl-istess pajjiż u anke dawk li ma jgħixux fl-istess pajjiż fejn forsi l-alienazzjoni ma tkunx kritika lej ġenitur imma li forsi jagħmluha diffiċli li t-tfal jaċċessaw ġenitur li forsi anke qed jgħix pajjiż ieħor pereżempju. Jiġifieri forsi d-diskors ma jkunx kiefer imma n-nuqqas ta' kooperazzjoni wkoll hija parti mill-alienazzjoni. Bħalma ġieli anke nisimgħu eżempji żgħar oħra fejn toys jew affarijiet li jkollhom it-tfal li jingħataw minn ġenitur minnhom it-tfal ma jkollhomx il-permess li jilagħbu bihom. Jiġifieri forsi m'hemmx id-diskors kontra l-ġenitur, imma xorta fl-imġiba it-tfal qegħdin jiġu alienati u l-quddiem it-tfal ukoll jibdew jifhmu daw il-messaġġi anke sottili u anke non verbali u ovvjament din tħalli l-istess effett kif bdejna ngħidu l-ewwel ta' konfużjoni, ta' telfa, sens ta' telfa jew ħtij. L-isfortunatament ġieli tfal ikomplu jġorru anka fil-ħajja adulta tagħhom.
Ekku Kler, wasanna fl-aħħar isu 3 minuti ta' dan il-programm u isu nibdew nikkonkludu semmejt il-ġugarelli inti fakkartni wkoll fistanzi fejn it-tfal kważi ħan użan verb kemm xejn drammatiku ma fil-verità hekk jiġri. Jinxtraw biex ma jikkoperawx mal-ġenitur l-ieħor. U allura jiġi l-ħin, per eżempju, kif isejħullu l-qrati, nobot nuża l-espressjoni għax iddejjaqni jisna qegħdin nitkellmu fuq it-tfal bħala xi oġġett, imma għalfini biex ninftiehem se nuża l-frażi tal-qrati. Jiġi l-ħin tal-aċċess tat-tfal. Illum għandhom il-ħin tal-aċċess per eżempju mal-om jew għandhom il-ħin tal-aċċess mal-missier u l-ġenitur li jkun qed jaljena b'mod verament sottili iħeġġiġhom biex ma jmorrux. U le mbagħad nieħdok per eżempju tiekol il-berger hemmhekk jew mbagħad nixtrilek hekk jew mbagħad. U hemmhekk ovvjament it-tfal għax huma tfal il-manipulazzjoni toġobhom, mod speċjali meta jkunu qegħdin jigwadanjaw xi ħaġa li jkunu jridu. imma l-kbar għandhom responsabilità enormi, enormi. Jiġifieri, illum iddiskutejna suġġett delikatissimu, delikatissimu, għaw ħafna nies li qed ibatu fiskiet, għaw min sfortunatament, min qed jesperjenza forma differenti tal-alienazzjoni li ma tħannix fija f'dan il-programm, dik li r-riċerkaturi sejħu la third party, alienation, u l-sofru mill-qrat istess. Għalix, għax għandna sfortunatament ġudikatura illi mhijiex biżejjed imħarġa f'dan is-suġġett. Irridu nkunu hum li biżejjed u nedwa. Jien li kont espert tal-qorti f'diversi każi. Ninduna hu. Li għax forsi mhux għax jimbravu, għax forsi tħarriġ ftit u interessajt ruħi nidħol daqsxejn iżjed fis-suġġett, ninduna. U allura anke għaddew min fil-qrati. Huwa forma tal-alienazzjoni għaliex jipprokrastina id-diffikultajiet. Kler l-aħħar kumment minnaħa tiegħek.
Naħseb importanti ħafna Karl li fejn jidħlu t-tfal dejjem naħsbu ftit fuq x'għandhom bżonn huma u jekk aħna ma nistgħux nofrulhom dak li għandhom bżonn għax aħna maqbudin jew għandna emozzjonijiet diffiċli li dejjem infittxu lajnuna. Għax ovvjament aħna qed nitkellmu hawnhekk minn pożizzjoni fejn qed ngħidu x'inhu tajjeb, imma ġieli ma nkunux nifilħu jew nistgħu jew nagħmlu dak li hu tajjeb allura hemmhekk imbagħad iridu nduru għall-għajnuna.
Grazzi ħafna Claire Borch, naslu hawnhekk fit-tmiem ta' programm ieħor. Therapy Talk ta' kull nhar terba' f'nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt, anzi l-erba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar is-sibt f'nofsinhar isu suġġetti vasti tista' tibqgħaddej fuqhom mhux veru. U għalhekk jiena nagħlaq b'dan l-appell li nfusna professjonisti u professjonisti oħrajn e nkomplu nitħarġu niġbdu ħabel wieħed biex ngħinu kemm nistgħu mhux biss fil-kura ta' dal-każijiet imma anke mod speċjali fil-prevenzjoni tagħhom. Nal u għonek, ġeddu l-appuntament għal-makom, bħallum ġimma fl-istess ħin sa dak kienar jiena Karl Reitz, nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Unsalmilkom, nawguralkom s-saħħa.